vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám. Je 24.6.2026. Ještě než se spolu podíváme, co dnes uslyšíte, tak bych chtěla popřát kolegovi ze studia Kladno, Martinovi Dukátovi, k jeho 50. hodně štěstí a zdraví. Na Martinově technické znalosti a podpoře závisí de facto veškerá naše vysílání. Takže Martine, děkujeme. Dnešní pořad zahájíme převzatým pořadem z YouTube kanálu Radima Panenky, spisovatele a novináře z Parlamentních listů. Tato jeho publikace vyšla 22. června 2026. Ohrožení ČT. Jediný argument totálně zboří lži Fialovy opozice a milionu chvilek. Česká televize i rozhlas stávkují. Její ředitelé veřejnost straší propouštěním a ohrožením existence těchto dvou veřejnoprávních médií. Opozice křičí a varuje před koncem demokracie. V tomto videu najdete všechno, co k celé debatě o ČT potřebujete vědět, včetně ultimátního argumentu, který nelze ničím zbořit. Takže takto okomentoval auto své video. A ještě dodám, že následně uslyšíte zpravodajství ze Slovenska, o které ani dnes nepřijdete. Tímto vám přeji pěkný poslech.
V České republice nastane konec demokracie. Představte si to. Konec demokracie. A víte proč? Protože vláda splní svůj slib a zruší povinné koncesionářské poplatky, jak konec konců slíbila a jak se zavázala ve svém programovém prohlášení. Ne, nemusíte se bát, tohle není žádné pirátské vysílání nějakého alternativního média, jako je Deník nenávisti nebo Seznam zprávy. Tohle to jsou právě ty pseudoargumenty, které slyšíme proti rušení koncesionářských poplatků a můžeme se jim jenom smát. Já vám dneska řeknu a podrobně rozeberu jeden jediný argument, který stačí na to, abyste veškerá tvrzení, polopravdy a lži, které k tomuto tématu ve veřejném prostoru zaznívají, jednou provždy a definitivně rozbili. Mé jméno je Radim Panenka, vítám vás na svém YouTubeovém kanálu a prosím, odebírejte můj kanál, pokud tak už náhodou nečiníte. Když dáte tlačítko odběr, nepřijdete o žádná další videa na tomto kanálu, kterých postupem času bude i trošku přibývat a možná i nějaké nové formáty, ale k tématu. Vláda v pondělí, já to teďka přečtu, protože jde přesně o tiskovou zprávu vlády České republiky, vláda v pondělí 15. června schválila návrh nového zákona o financování médií veřejné služby. Zrušit chce zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a koncesionářské poplatky placené České televizi a Českému rozhlasu změnit na příspěvkové financování ze státního rozpočtu. Návrh počítá pro příští rok s fixní částkou pro Českou televizi ve výši 5,74 miliardy, pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun a se zavedení mechanismu automatické valorizace příspěvku při překročení kumulované roční míry inflace o 10 procentních bodů. Součástí návrhu je i změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, to je důležité, kde navrhujeme rozšířit jeho kompetenci tak, aby pod jeho kontrolní činnost byla nově zařazena i hospodaření s majetkem České televize a Českého rozhlasu. Tolik tisková zpráva z úřadu vlády, která mi přišla právě v to pondělí večer, kdy to vláda schválila. Jinými slovy, ano, jak jsem řekl, a navzdory i různým škarohlídům, vláda plní svůj slib, plní to, k čemu se zavázaly strany v programovém prohlášení vlády, a poplatky od 1.1.2027 nebudou přesně tak, jak bylo řečeno. Teď to ještě vládní koalice dotáhne v poslanecké sněmovně, ale vzhledem k tomu, že to schválila vláda, je to jenom otázka času, a premiér opakovaně zdůrazňoval, že prostě 1.1.2027 poplatky platit nebudete. No, tak já si myslím, že můžeme těm poplatkům veřejnoprávních médií a hlavně rozežranosti České televize a Českého rozhlasu definitivně odzvonit. To je mimochodem krásný ručně ukovaný zvon, který jsem dostal od jedné milé dámy, od mé divačky, který vyrobil její syn, umělecký kovář. Dala mi ho teď před několika dny na československé konferenci, kterou organizoval spolek Svatopluk. Mě to udělalo ohromnou radost a musím říct, že v prvních chvílích jsem byl tak jako překvapen a příjemně šokován, protože by mě nenapadlo, že mě dokonce někdo bude dávat dárky. A vidíte, hned se ten zvon hodí, odzvonili jsme konec rozežranosti České televize a myslím, že v budoucnu budeme moct odzvonit ještě dalším věcem, které tahle ta vláda zruší a změní. Zpátky k těm poplatkům. No samozřejmě, jak už jsem řekl v tom samotném úvodu, my teďka z celé řady pseudomédií, musím říct, a dezinformačních médií, Seznam zprávy, Deník N, Respekt a já nevím, odkud odevšat, samozřejmě z té samotné České televize a rozhlasu, slyšíme zával fake news, jak by řekl Donald Trump, prostě lživých, nepravdivých, falešných zpráv o tom, že nastane konec demokracie, že přijde, že je to ohrožení demokracie, že to je ohrožení existence veřejnoprávních médií, že prostě tohleto si ta vláda nesmí dovolit. Ne, ne, tak samozřejmě ona si to nejen smí dovolit a může dovolit, ale ona to musí udělat, nebo měla by to udělat, pokud chce zůstat důvěryhodná pro občany této země, pro své voliče, protože to slíbila. Ti lidé, kteří to tvrdí, kteří vykřikují o konci demokracie, tak je to samozřejmě milion chvilek pro demokracii, on je to spíš těch 150 milionů chvilek, jak jsme si řekli někdy počátkem tohoto roku v jednom videu, takže tam to chápeme, jim jde, oni prostě vybírají prachy, aby si s nima pak mohli dělat nevíme co. Ale dobře, všichni ti různí opoziční politici, zaměstnanci těch veřejnoprávních médií, kteří takhle hulákají a dezinformují celou českou veřejnost a vlastně šíří poplašnou zprávu, jsou naprosto mimo, pochopitelně, ale oni jsou dokonce až tak mimo, že já bych řekl, že o ně dokonce začíná mít strach. Vy všichni, takže zkrátka vy všichni, kdo do roztrhání těla bojujete za zachování nezávislosti České televize a Českého rozhlasu a varujete před koncem demokracie, navštivte odborného lékaře. Já vás o to prosím, psychiatru je nepochybně v naší zemi celá řada. Konec konců současná vláda má duševní zdraví populace jako jednu z priorit, takže když budete chtít vyhledat odbornou pomoc, můžete se obrátit i na vládu, na premiéra, oni vám pomůžou, zkontaktují, zařídí vám prohlídku a léčení, protože tohle to už skutečně není normální. No, co jsme se také dozvěděli, že v České televizi a v Českém rozhlasu bude stávka. Ta má proběhnout v pondělí 22. června, takže pro ty z vás, kdo tohle video sledujete třeba později, tak už proběhla. Tak máte na to svůj názor, viděli jste, co to všechno znamenalo. Ale mimochodem, mně nejde o tu stávku jako takovou. Mně jde o to, A proto o tom mluvím, jak ta stávka byla oznámena. Ta stávka, prosím pěkně, byla oznámena řadou zaměstnanců z toho takzvaného stávkového výboru v čele s novinářem, pseudonovinářem Janem Moláčkem, který před lety napsal, že proti klimatické změně se vyplatí bojovat, i kdyby neexistovala. No tak oni to oznámili na obrazovce České televize. V živém vysílání České televize si tam dlouhé minuty a minuty mohli vykládat, co chtěli. Vidíte to konec konců tady na obrázku, jak to vypadalo, stáli před Českým rozhlasem a já se ptám, není tohle zneužití vysílacího prostoru veřejnoprávní televize? Ta televize nepatří těm zaměstnancům. Oni přece nemají nárok s čímkoliv chtějí tak zneužít ten vysílací prostor. Vy taky, když pracujete, nevím, jako poštovní doručovatelka, máte k dispozici auto České pošty, se kterým rozvážíte balíky, dopisy a tak dále, tak si nemůžete jen tak to auto prostě vzít a jet si s ním do Chorvatska na dovolenou, nebo do Itálie, nebo kamkoliv jinam, nebo prostě s ním týden křižovat Českou republiku a užívat si dovolenou s rodinou. Prostě nemůžete. Tak jak to, že zaměstnanci České televize si přesně tohle můžou dělat s vysílacím prostorem? Já se ptám, jak je to možné a vyzývám, že by se tím někdo, nevím teda kdo, patrně rada České televize, měl prostě zabývat a je to s největší pravděpodobností na podnět nebo stížnost radě České televize, kam byli znovu zvoleni radní, o kterých můžeme říci, že to myslí dobře s tou Českou televizí, že ji chtějí reformovat, že dohlíží na to, aby ta Česká televize skutečně fungovala, jak má. Nemají tam většinu, ale je to na tu stížnost. Víte co? Já jsem se tak zamyslel, když se nás pár, nevím, 10, 20, 30 občanů dá dohromady, domluvíme se, napochodujeme na Kavčí hory s tím, že chceme veřejnosti něco sdělit, dají nám taky stejný prostor v živém vysílání, aniž by nás přerušovali, zasahovali do toho a jakkoliv. No asi těžko, že jo. Naopak by na nás zavolali ochranku a spíš ještě by na nás zavolali policii a nechali by nás z těch Kavčích hor vynést. Tak proč si tohle mohou dovolit zaměstnanci České televize? No, měl by se tím někdo zabývat. Já jsem chtěl tady popsat ještě několik důležitých věcí a můj pohled na tu věc, co všechno teda údajně hrozí, když ty poplatky budou zrušeny, ale protože jsem na tohleto téma před několika dny mluvil na obrazovce CNN Prima News, tak jsem si říkal, že vám tady pustím tu krátkou ukázku z toho nejdůležitějšího, co jsem tam řekl.
Ovládnutí veřejnoprávních médií vládními politiky nebo ne?
Samozřejmě, že to nebude žádné ovládnutí veřejnoprávních médií, je to prostě změna financování. 17 nebo kolik členských států Evropské unie financuje veřejnoprávní média úplně stejným způsobem ze státního rozpočtu, bez koncesionářských poplatků. Já myslím, že to je naprosto správné rozhodnutí, kromě toho, že je to také splnění slibu, splnění programového prohlášení a celý ten humbuk, křik, demonstrace nějaké kolem toho, to je jenom snaha prostě se vyslovit vůči vládě, kterou ta skupina těch lidí vlastně nenávidí, ale o žádné ovládnutí nejde. To by konec konců by se pak stejně dalo říct, že když ta minulá vláda porušila vlastní slib, Fialova vláda, a navzdory tomu, že říkala, že nebude zvyšovat koncesionářské poplatky, zvýšila je, tak stejnou logikou by se dalo říct, že se snažila zase ona ovládnout v úvozovkách veřejnoprávní média tím, že jim dala více peněz, že se jim snažila zalíbit. Takže ne, je to správné rozhodnutí, že ty poplatky budou zrušeny.
Právě s tím Polskem. Nehrozí tady podobný scénář? Připomínám, že i v České televizi, i v rozhlasu už oznámili, že tam chtějí stávkovat proti rozhodnutí vlády, takže jaký vývoj dále očekáváte?
Určitě nehrozí žádný scénář jako v Polsku, ani dřív se mluvilo o Maďarsku, tak teď už se o tom Maďarsku tolik nemluví, protože když lidé vidí, nebo co ten nový maďarský premiér dělá, tak úplně už to téma nevytahuje, ale ne, nic takového nehrozí. Tak my vidíme, co se tady děje v té zemi, ono se vlastně v té zemi nic neděje, to je jenom takový mediální šum kolem toho a pár demonstrantů a pár protestujících, kteří ale mají přístup do všelijakých médií, tak to vypadá, že je to nějaký masový protest. Není, nic takového nehrozí, tady se mění jenom způsob financování a když už kvůli při té změně způsobu financování je tady takový bugr, omlouvám se za to slovo, tak dovedete si představit, co by se dělo, kdyby ta vláda chtěla otevřeně zasahovat do práce té České televize. A kolega Buchert mluvil o tom, o té nevyváženosti nebo potřebě vyváženosti, tak přece my vidíme, známe ty průzkumy z minulých let, že ta důvěra v Českou televizi a veřejnoprávní média obecně klesá, protože když se na to někdo dívá, tak prostě vidí v celé řadě pořadů, že v minulosti ta média stranila bývalé Fialovy vládě, jim politikům, přes různou skladbu hostů v pořadech a tak dále. A především, co je, myslím, hlavním tím důvodem, i vy jste se ptal na tu stávku, já nevím, tak jestli budou stávkovat tam někde v svačinářky, nebo jestli budou stávkovat všichni a na obrazovce bude černo, i kdyby to tak bylo, tak ano, oni by tím asi porušili zákon a z mého pohledu by se vůbec nic nedělo, ale co je hlavním důvodem tady těch protestů, to je podle mě obava z toho, co i ta veřejnoprávní média říkají, že obávají se, že budou muset propouštět. No ať propouštějí. A jestli říkají stovky lidí, no tak ať propustí stovky lidí, vždyť Česká televize, tam se nic nezměnilo v tomhle směru v moderní době, to je jako socialistický kolos, kde vládne obrovská přezaměstnanost, 8 nebo kolik miliard ročně. Já myslím, že kdyby vaše televize měla 7-8 miliard ročně a zaměstnanců jako v České televizi, tak byste si tady mohli hvízdat. A pokud se tohle to má změnit, no tak je to jedině dobře.
Může vláda skutečně třeba tím tlakem přes rozpočet, respektive tím tou výši rozpočtu vytvářet tlak na veřejnoprávní média?
Vláda výši rozpočtu bude vysílat signál, že se Česká televize musí přizpůsobit současné době, že není rok 1996, že prostě nemůže mít počet zaměstnanců jako v 70. letech někdy, ve chvíli, kdy, a souhlasím s Williamem Buchertem v tom, že tady prostě celá řada soukromých médií odvádí v podstatě veřejnoprávní službu a že takovéto tvrzení, že nebudou-li tady silná a rozvětvená obrovská veřejnoprávní média, tak to nějak jako poškodí demokracii. No, nepoškodí to demokracii. I kdyby nakrásně ta veřejnoprávní média zanikla, tak s českou demokracií se nic špatného v tomhle směru nestane, ale ta média nezanikají. Ta média prostě budou muset šetřit a je to jedině na místě, protože tak šetří všichni v současné době, šetří stát. Víme, jak je to se státním rozpočtem. Bývalá vláda nechala tady sekeru 1,2 bilionu korun. Šetří konec konců soukromá média, protože se mění celý ten trh, mění se ta situace. Vstupuje do toho umělá inteligence a aby se prostě na Kavčích horách a dole na Vinohradské v rozhlase tvářili, že se nic nemění pro ně a že tam prostě se šetřit nebude, že tam bude ta přezaměstnanost a že tam v uvozovkách budou mít jako pořád ruce po lokty v tom kaviáru, přestože ve všech ostatních jiných médiích a televizích jedí jako kůrky od chleba. No tak to prostě nebude. A jestliže vláda tady prostě dostává svému slibu zrušení poplatků a snížení rozpočtu na úroveň před tím zvýšením poplatku minulou vládou, tak je to samozřejmě jenom dobře.
Ano, dámy a pánové, prostě žádné ruce po lokty v kaviáru, žádné rozhazování peněz, zaměstnávání celých rodin, které tam nic nedělají, prostě tohle všechno musí skončit. A jestli k tomuhle tomu má pomoci ta vládní změna, tak je to samozřejmě naprosto správně. V tom vysílání CNN Prima News jsem ale neřekl jednu věc, kterou chci rozebrat právě tady. Já jsem si to potom promyslel až poté a říkal jsem si, že si to nechám pro vás na tomto mém YouTubeovém kanálu. Když se nám ti takzvaní jako podporovatelé nebo fanatičtí příznivci veřejnoprávních médií snaží namluvit, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu znamená konec nezávislosti proto, že ta vláda, vládní většina, respektive, že veřejnoprávní média budou od té doby odkázaná na to, jakou částku vládní většina v daném státním rozpočtu na ten který rok České televizi a Českému rozhlasu přidělí. A že kdyby zůstaly zachovány koncesionářské poplatky, tak tady to riziko není. Já si nepamatuju, že bych dlouho slyšel větší demagogickou lež, než je právě tohleto. Koncesionářské poplatky, dámy a pánové, ale vy to samozřejmě víte, koncesionářské poplatky stanoví zákon. Výši koncesionářských poplatků stanoví zákon a zákonodárce prostřednictvím daného zákona. A zákonodárce může dle libosti tento zákon měnit. To znamená, že když se vládní většina v poslanecké sněmovně, ať je to tahle ta bývalá, která ty poplatky zvedla, ačkoliv slibovala opak, jak jsem říkal, nebo jakákoliv budoucí, mi vláda rozhodla, že prostě chce poplatky zvýšit, snížit jakkoliv, no tak to udělá a poplatky budou zachovány, ale tady ti šílenci budou stejně křičet, že to je omezení nezávislosti České televize. No tak to si jako myslí, že jsme úplně hloupí, že tu jejich demagogii nikdo neprokoukne? Ne. Prostě je to tak, že to je pozor, teďka to hlavní, ten hlavní argument, jo. Státní zastupitelství, soudy, policie, zpravodajské služby, hasiči, nejvyšší kontrolní úřad, celá plejáda a nekonečná řada státních institucí, bezpečnostních složek a zkrátka úplně všeho je naprosto stejně každý rok financována přes státní rozpočet. Tak, jak bude financována přes státní rozpočet od 1. ledna příštího roku Česká televize a Český rozhlas. Ohrožuje snad někdo nezávislost těchto institucí a orgánů, soudů, státního zastupitelství a tak dále, tím, že nejsou financovány přes zvláštní poplatek? No neohrožuje. A jak už jsem řekl, výši koncesionářských poplatků stanovuje poslanecká sněmovna, parlament, zákon, vládní většina, takže pokud tu někdo většinu má, no tak může úplně stejně ty peníze měnit zákonem, to jsem teďka říkal, to znamená ne. Všechny tady ty důležité státní instituce, které jsou nezávislé, mají být nezávislé, policie, soudy, státní zastupitelství, nejvyšší kontrolní úřady, všechno tohleto, kde se prostě vláda nemá a nesmí míchat, no tak ale taky stanovuje výši jejich financí. Tak jak to, že jsou nezávislé a Česká televize nebude? Ne. To je prostě odhalení demagogie všech tady těch šílenců a podporovatelů veřejnoprávních médií, že nic lepšího nikdo nemůže vymyslet a když se dostanete do debaty s někým tady z těch lidí a tohle to použijete, ten člověk na to adekvátně prostě nemá co říct a žádný protiargument na to neexistuje. No, nemluvě o tom, když jde ještě o hospodárnost, tak jsou neuvěřitelné náklady na výběr těch poplatků, jo, a administraci. Pro Český rozhlas je to 100 milionů korun ročně a v případě České televize je to 150 milionů korun ročně. Čtvrt miliardy z těch poplatků, které veřejnoprávní média vyberou, tak vyhodí takhle oknem na úředníky nebo nějaké agentury a tak dále, kteří se starají o výběr těch poplatků. No tak jestli tohle to není házení peněz do kanálu ze strany České televize, Českého rozhlasu, tak co už jiného? A tohle to kromě jiného taky odpadne. Tahle ta čtvrt miliarda, která živí úplně zbytečné lidi v tomhletom. Ale dobře, víte, co mě tak napadlo? Já být premiérem, tak bych dal České televizi a Českému rozhlasu vybrat. Buď zrušíme poplatky, jak chceme a slibujeme a dáme vám o něco méně peněz do rozpočtu, což se právě teďka děje, anebo ty poplatky, koncesionářské poplatky, tak jak vy si přejete, zachováme podle vašeho přání, ovšem zákonnou změnou snížíme výši těchto poplatků na 5 korun měsíčně. Tak si vyberte, jak se vám to líbí. To bych řekl být premiérem, řediteli, generálnímu řediteli České televize, chudárkovi, který se bojí, že teď bude chudý, a generálnímu řediteli Českého rozhlasu. Zavoralovi. Ne, zkrátka a dobře, vláda plní slib. Hlavní argument jste právě slyšeli, používejte to, protože na tohleto, kromě demagogie a lží, vám nikdo nic adekvátního prostě říci nemůže, protože žádný protiargument, jak jsem řekl, neexistuje. No, na závěr jsem si pro vás připravil ještě takovou chuťovku, které se naprostá většina z vás s chutí zasměje, protože já jsem se smál hodně dlouho. Před několika dny jsem jel kolem Českého rozhlasu dole na Vinohradské nad Národním muzeem v Praze a protože tam se něco staví, tak tam stála trošku kolona, auta stála a pomalinku popojížděla, tak jsem se tak měl možnost rozhlížet a před Českým rozhlasem stáli demonstranti. No, a teď se podívejte na tu fotku, kolik těch demonstrantů tam bylo. Teďka ji nemám před sebou, nevím, jestli jsou tam 4 nebo 5 a pes. Dobře, no tak byl tady film 4 stanku a pes, tak teď tady máme tolik demonstrantů a psa, plus teda tam nějaký transparent namalovaný štětkou na kusu prostěradla. Nevím, co ti myslí, mě těch lidí je upřímně řečeno líto, protože jsou zmanipulovaní zlými a zlovolnými dezinformačními médii, Seznam zprávami, Deníkem nenávisti a těmihletěmi dalšími. To jsou média, která šíří lži. Ale, protože máme svobodu projevu, rozhodně nebudu navrhovat, abychom je zakázali, ale nazývejme je pravými jmény, označujme je za média dezinformační. To bylo pro dnešek všechno, děkuju mockrát a vidíme se zase brzy.
A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska.
Známý slovenský lavicový intelektuál Eduard Chmelár zverejnil útorok 23. júna o 12. hodine 1. minúte na svojej facebookovej stránke Eduard Chmelár myšlienku, ktorá vyjadruje pocity mnohých Slovákov. Citujem. Keď počúvam niektorých vládnych politikov, hovorím si, že toto sa už musí skončiť. Ale keď počúvam predstaviteľov opozície, poviem si, že toto sa nikdy nesmie začať. Áno, výkonných koaličných politikov, obzvlášť tých, ktorí nie sú členmi strany Smer sociálna demokracia, niekedy naozaj vedia voliča rozladiť, ale opozícia vedená progresívnym Slovenskom je naozaj iný level a pre významnú, ak nie aj rozhodujúcu časť slovenských voličov, je z toho dôvodu Smer sociálna demokracia a jeho koaliční partneri stále tým menším zlom. Špecifické postavenie v slovenskom politickom systéme má opozičná strana Republika na čele so známymi tvárami Milan Uhrík a Milan Mazurek, ktorá vzhľadom k tomu, že nie je v slovenskom parlamente, tak je vnímaná nie ako opozičná strana z košiara progresívneho Slovenska, ale ako samostatný subjekt, u ktorého sa predpokladá, že po voľbách sa prikloní k menšiemu zlu, teda k Smeru sociálna demokracia. Slovenské médiá, hlavne spravodajská televízia TA3, sa v poslednom čase začali viac zaujímať o dianie v Európskom parlamente, čo vyústilo do televíznych diskusí medzi europoslancami, kde logicky sa nedá vyhnúť tomu, aby tam boli dvaja známi slovenskí europoslanci z frakcie Európa suverénnych národov, Milan Uhrík a Milan Mazurek. Za progresívne Slovensko častým oponentom býva europoslankyňa Lucia Jar, ktorá je zjavne oddaná európskym hodnotám, migrácii a proste všetkým tým progresívnym zásadám. Je zaujímavé, že progresívci trvajú na týchto svojich ideách aj pred kamerami, čo im určite robí problémy u istého percenta voličských hlasov, ale zrejme z nejakých dôvodov momentálne nie sú v situácii, že by svoje idei zakrývali. Možno, že to skúsia pred voľbami trošku utlmiť, ale v súčasnosti prezentujú tú správnu, pravú eurohodnotovú líniu. Možno sa im zdá, že do volieb je teda ešte ďaleko. A tak slovenský divák vidí situáciu, kedy Lucia Jar z progresívneho Slovenska, a áno, meno Jar nepôsobí príliš slovenské vzhľadom na to, že aj na začiatku má tvrdé I. Pani europoslankyňa má manžela z Turecka, po ktorom má meno, teda ona sa tým vôbec netají, tak nie je na tom nič nepekné, keď to tu poviem. Na táto pani europoslankyňa sa tam blízla niektorými vyhláseniami, ktoré slovenská verejnosť vníma rozpačite. Napríklad naznačovala, že za kriminalitu migrantov v západných krajinách môžeme v princípe my všetci, pretože tých migrantov neprijímame a oni to cítia. A potom to u nich vedie k takémuto správaniu. Tak nepovedala to úplne presne takto, ale tak nejak to vyznelo. A takto to aj Milan Uhrík proti odpovedi jej zhrnul. Samozrejme, že poslanci za republiku sú aktívni hlavne v Európskom parlamente, nie len v takýchto diskusiách, takže si teraz vypočujeme niektoré ich vystúpenia v pléne Európskeho parlamentu, ktoré určite progresívcov netešia. Nazývajú preto republiku fašistami a tak prispievajú k devalvácii pojmu fašizmus, pretože ich podaní je fašizmus, spôsob života nezdieľajúci progresívne hodnoty. Napríklad, keď uznávate, že sú len dve pohlavia a myslíte si, že manželstvo by malo byť iba medzi mužom a ženou, tak v ich očiach ste proste fašista. Jedna z vecí, ktorú progresívci nemôžu europoslancom za republiku zabudnúť, je ich postoj Volodymyrovi Zelenskému, ktorý vidíme napríklad aj vo vystúpení Milana Uhríka v Europarlamente, ktoré bolo zverejnené na oficiálnej stránke Európskeho parlamentu 16. júna.
Kolegovia, Zelenský na Ukrajine oslavuje a obnovuje nacistické jednotky, ktoré vyvražďovali Poliakov a Slovákov a nikomu v Europarlamente to nevadí. Minulý mesiac dokonca dostal ocenenie. Takisto je tu dvojaký meter. Všetci hovoria o zločinoch Ruska, ale keď Ukrajinci zbombardujú internát v ruskom území, tak to je v poriadku a takisto si to nikto nevšimne. A práve tento dvojaký meter je prekážkou pre rokovania o miery. A mne to trošku vadí, pretože ja nechcem nasledujúce 10 ročia prežiť v Európskej únii neustálým rozprávaním o vojne, o strachu, o tom, že treba dať desiatky, stovky miliárd eur na rakety, na zbrane, na drony alebo poslať na Ukrajinu. Ja chcem žiť v Európe, ktorá bude vychádzať s východnými štátmi mierovo, v kľude, budeme vedieť s nimi spolupracovať a budeme sa môcť sústrediť na riešenie hospodárskych problémov Európanov, našich obyvateľov, aby sa im žilo lepšie. Takže prosím vás, prestaňte neustále rozprávať o vojne a začneme konečne rozprávať o miery.
Čo sa týka kontroly myslenia občanov Európskej únie a hlavne kontroly toho, ako si svoje myšlienky zdieľajú na internetových sieťach, tak tam tiež progresívci veľkého pochopenia u republiky nemajú. Vystúpenie europoslanca Milana Uhríka v Európskom parlamente zo dňa 17. júna zverejnené oficiálnou stránkou Európskeho parlamentu.
Tam na tabuli čítam, že vraj vy v Bruseli chránite mentálne zdravie detí. Dovolte sa mi zasmiať, pretože keby ste chránili mentálne zdravie detí, tak určite netlačíte dúhovú agendu a všelijaké drag queen na školy medzi deti. Keby ste chránili deti, tak by ste im neničili budúcnosť predčasnou sexualizáciou, masovou imigráciou a rozširovaním chudoby. Viete, ani ja si nemyslím, že 13-14 ročné deti potrebujú k životu sociálne siete a porovnávať si lajky a mať potom z toho depresie. Nie, potrebujú behať, spoznávať sa, komunikovať, vzdelávať sa. Ale zároveň neverím, že zavádzaním tej vašej digitálnej identity, digitálnej peňaženky, systému chat control vám ide v skutočnosti o ochranu detí. Nie, vám ide len o to, aby ste získali pod kontrolu ešte posledné zvyšky internetu, ktorý je stále ako tak slobodný a neváhate na to zneužiť ani túto tému. Keby ste naozaj chceli chrániť deti, tak by ste tvrdšie bojovali proti skutočnej pedofílii, zaviedli brutálne a represívne tresty proti pedofilom, aby boli jasným a ostrašujúcim príkladom pre všetkých ostatných, ktorí by chceli robiť to isté. Ale cenzuru internetu vám podporiť rozhodne nemôžeme.
Europoslanec za republiku Milan Mazurek je výraznou postavou Európskeho parlamentu a jeho frakcie Európa suverénnych národov. Vystúpenie Milana Mazureka na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu, ktorá sa uskutočnila 17. júna, zverejnené na oficiálnej stránke Európskeho parlamentu.
To sa vám ale vládne v Európskej únii, keď máte nekonečný zdroj peňazí na realizáciu každého nezmyslu, ktorý si deň za dňom vymýšľate. Tým nekonečným zdrojom sú ale daňoví poplatníci v našich členských štátoch. Ľudia, ktorí musia chodiť do práce, tvrdo drieť a platiť dane. Takto potom sledujú, ako príde komisia s nápadom na 1,2 bilióna 1200 miliárd drahý plán elektrifikácie, aby sme mohli realizovať nezmyselné ideologické tzv. Zelené ciele odstrihnutia sa od fosílnych palív a vedia veľmi dobre, že to budú musieť zaplatiť. Potom, čo prišla komisia s plánom na 800 miliárd na zbrojenie, potom, čo prišla s 300 miliardami na rozvojové projekty niekde v Afrike v rámci projektu Global Gateway a mnohých iných podobných nezmyslov. Tieto vaše ideologické koncepty likvidujú Európu, likvidujú priemysel, likvidujú našu ekonomiku a ľudia kvôli nim žijú čoraz horšie a horšie. Najmä mladí ľudia nemajú možnosť zamestnať sa, nemajú možnosť získať si dôstojnú prácu, získať si bývanie, zakladať rodiny, ale vy prichádzate s ďalšími a ďalšími investíciami, aby ste ich zadlžili ešte viac. Čím skôr vás zastavíme, tým skôr máme šancu znovu normálne žiť.
Áno, zelená agenda je tá najdôležitejšia, zachráni planétu, ale to platí len v prípade, že sa netýka elít Európskej únie. Jan Kečkeš z Republiky, facebooková stránka Jan Kečkeš Motorepublika, streda 17. jún, 18. hodina 40. minúta.
Vám nútia elektromobily, ale pre seba žiadajú výnimku na spalováky. Každý mesiac sa z Bruselu sem do francúzskeho Štrasburgu sťahujú všetci úradníci, eurobyrokrati a komisári, ktorí narazili na jeden problém. Počas pohodlnej cesty už musia stáť na elektronabíjačkách, pretože im tie elektroauta jednoducho túto cestu nevydržia. Okrem nevyplatených diét to spôsobuje aj značný diskomfort a preto žiadajú predsedničku komisie alebo teda parlamentu, aby Europarlament naspäť nakúpil limuzíny na výnimku zo spalovacími motormi. Chápete to tak? Celé roky vám tvrdia, aká je tá elektromobilita úžasná, ako ju treba podporovať, ako musíme tie hnusné spalováky zakázať a pritom oni si žiadajú výnimku preto, aby mali limuzíny s dieslovými alebo benzínovými motormi. Úplne mi to pripomína tú Orwellovskú farmu, kde sa síce konštatuje, že všetci sme si rovní, ale niektorí rovnejší.
Európsky parlament je zatiaľ pevne v rukách progresívcov, avšak z času na čas sa objaví výnimka, kedy výsledok hlasovania progresívcov nepoteší. Priamy prenos hlasovania o návratovej politike Európskej únie, facebooková stránka Milan Uhrík Republika, streda 17. jún, 17. hodina 56. minúta.
Progresívci kričia na nás, že hanba na...
Priatelia, historická chvíľa. Vyhosťovanie imigrantov z Európy bude opäť prísnejšie.
Aj vďaka nášmu politickému tlaku a hlasom prešla návratová smernica, vďaka ktorej imigranti, ktorí sú tu nelegálne, budú proste musieť odísť.
Hlasujeme za prísnejšie vyhosťovanie imigrantov z Európy. Všetkých nelegálov treba poslať preč.
Vyťazili sme, imigranti, nelegálni imigranti budú posielaní domov.
Progresívci kričia na nás, že hanba nám za to, že sme hlasovali za vyhosťovanie nelegálnych imigrantov.
Send them back! Send them back! Send them back! Send them back!
Zmyslom tejto návratovej procedúry je to, že štát, kde sa nelegálny imigrant nájde, bude ponovom jasne zodpovedný za to, aby ho vyhostil a zároveň vzniknú záchytné tábory v Afrike, v arabských krajinách, kam budú títo imigranti odvážaní. Priatelia, jediná zmysluplná politika proti nelegálnym imigrantom je remigrácia. Všetci, čo prišli do Európy nelegálne, musia byť vyhostení. Držte s nami, držte s republikou.
A akú perspektívu má v súčasnej situácii naše zoskupenie štátov známe ako V4? Slovenská republika práve preberá predsedníctvo v tejto skupine a s tým vzniká otázka, či skúsený politik, akým je Robert Fico, dokáže tejto za posledné roky jarne upadajúcej skupine vychnúť nový život. Robert Fico, facebookový kanál Robert Fico, útorok 23. jún, 21. hodina, 12. minúta.
Vážení páni premiéri, vážený pán premiér Maďarska, chcem poďakovať na úvod za príslovečnú maďarskú pohostinnosť a za vytvorenie podmienok na rokovanie tak dôležitého formátu regionálnej spolupráce, ako je V4. Ďakujem za odovzdanie maďarského predsedníctva a bolo pre mňa potešením predstaviť priority slovenského predsedníctva, ktoré nastupuje 1. júla a bude trvať celý kalendárny rok. Ak by si sa ma chceli spýtať, dámy a páni, ako by som veľmi krátko charakterizoval slovenské predsedníctvo, tak by som povedal dve vety. Boli sme veľmi silní. Chceme byť opäť veľmi silní. Štyri krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu. Slovenské predsedníctvo prichádza v náročných časoch. A možno neformálne stretnutie, ktoré sme mali pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musíme reagovať. Prakticky vo všetkých častiach sveta výzvy, na ktoré musia mať členské štáty Európskej únie odpovede. A za celú V4 chcem povedať, že nechceme byť len objektom rozhodnutí, ktoré prijíma niekto iný. Či je to už na úrovni Európskej únie alebo v iných organizáciách. Chceme byť spolutvorcami týchto rozhodnutí. Chceme byť maximálne aktívni. Pamätám sa na obdobia, vážené dámy a páni, kedy Európska rada pred zasadnutím veľmi nervózne sledovala stretnutie krajín V4. Reprezentujeme okolo 65 miliónov občanov. A často, keď sme zaujali určitý názor, ktorý bol odlišný, okamžite na dvere klopala buď nemecká spolková kancelárka alebo francúzsky prezident. Ako úspech V4 by som napríklad uviedol spoločný postup, pokiaľ išlo o nelegálnu migráciu, odmietnutie povinných kvót. A zdá sa, že nelegálna migrácia sa stane opäť jednou z kľúčových tém spolupráce V4 v nasledujúcom období. Preto opäť chceme, vážené dámy a páni, a chcem na to vyzvať mojich priateľov a kolegov, aby sme pred každým zasadnutím Európskej rady v najbližšom roku mali koordinačné stretnutia, na ktoré budeme perfektne pripravení. Sme dostatočne múdri, aby sme dávali na stôl len témy, ktoré nás spájajú. Za slovenské predsedníctvo chcem prislúbiť, nebudeme dávať na stôl témy, ktoré nás rozdeľujú. Pretože je celkom prirodzené, že medzi krajinami sú aj odlišné postoje, ale je veľký objem agendy, kde máme spoločné názory a pokiaľ sa dohodneme, tak budeme ešte o to silnejší. Veľmi stručne mi dovolte, aby som predstavil štyri základné piliere slovenského predsedníctva. Prvým pilierom je posilňovanie konkurencieschopnosti Európskej únie. V rámci tohto chceme mať spoločné pozície aj o viacročnom finančnom rámci, teda o novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Zdá sa, že dnešné rozhovory potvrdili veľmi príbuzné postoje, pokiaľ ide o kohéziu a pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku. Prosím, nestavajme kohéziu, teda odstraňovanie regionálnych rozdielov proti konkurencieschopnosti. To je to isté. My musíme efektívne využiť zdroje v kohézii na podporovanie konkurencieschopnosti Európskej únie. Myslím, že neprezradím nič, ak poviem, že sme mali na Európskej rade minulý týždeň veľmi vážnu diskusiu o Číne. A prekvapilo ma, že viac prevládalo vyplakávanie nad konkrétnymi návrhmi. Čo ideme urobiť? Aby sme boli rozumnejší a chytrejší, ako sú napríklad v Číne. Dovolte mi jeden príklad. Vážené dámy a páni, na Slovensku sme kvôli veľmi ambicióznym klimatickým cieľom, ktoré zvyšujú ceny elektrickej energie, museli zatvoriť ekologickú a modernú fabriku na výrobu hliníka, primárneho hliníka. Táto fabrika produkovala 17% všetkej produkcie hliníka v Európskej únii. Bohužiaľ, fabrika nebola konkurencieschopná kvôli vysokým cenám. Dnes dovážame všetok hliník z Číny pri 5-krát väčšom znečisťovaní, ako to bolo v prípade továrne na Slovensku. Ak sa teda pýta niekto, čo urobiť v súboji s Čínou, odpoveď je jednoduchá. Musíme znížiť v Európskej únii ceny elektrickej energie. A toto je téma, vážení pani premiéri, ktorý budem
ktorú budem mimoriadne presadzovať za slovenské predsedníctvo, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, lebo všetci si pamätáme správu Mária Draghiho, ktorý povedal: najurgentnejším problémom konkurencieschopnosti Európskej únie sú vysoké ceny energie. Ak to tak je, je to najurgentnejší problém, tak sa mu ako najurgentnejšiemu aj musíme venovať. Druhou prioritou bude politika rozširovania Európskej únie. Sme svedkami, že okrem troch premiantov, to je Srbsko, Albánsko a Montenegro, sa otvorili prístupové rokovania aj s Ukrajinou. Chceme férový prístup, chceme, aby krajiny, ktoré sa chcú stať členským štátom Európskej únie, si splnili podmienky, ktoré sú nevyhnuté na vstup do Európskej únie, ale sme krajiny, ktoré majú pozitívne skúsenosti zo vstupu do únie a nepochybne sa budeme chcieť podeliť s kandidátskymi krajinami o naše skúsenosti. Tretou prioritou je praktická sektorová spolupráca. Zameriame sa na obranu, obranný priemysel, už spomínaný boj proti nelegálnej migrácii, kde máme všetci spoločne veľký problém s novým migračným paktom. Len za vládu Slovenskej republiky chcem povedať, že tento pakt, ktorý je tvorený z 10 legislatívnych iniciatív, sme nepodporili ani v jednom prípade. Pri dvoch legislatívnych iniciatívach sme hlasovali proti a pri 8 ste sa zdržali hlasovania. Toto bude veľká téma aj pre V4. Ďalej sa chceme venovať ochrane vonkajších šengenských hraníc, rozvoju spolupráce v zdravotníctve a samozrejme v doprave. Ďakujem tak maďarskému premiérovi, ako aj českému premiérovi za pripomienky, ktoré k pilierom slovenského predsedníctva predložili, a veľmi pozorne som počúval aj námety od poľského premiéra. No a štvrtým pilierom slovenského predsedníctva sú ľudia a ich vzájomné kontakty. Budeme ďalej podporovať Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Prevláda názor, že V4 by malo zostať v tej podobe, v akej je, a všetci spoločne chceme podporovať formát V4+, prizývať k dôležitej agende tých predstaviteľov Európskej únie, ktorí sú maximálne dôležití. Je návrh, aby sme sa pokúsili čo najrýchlejšie stretnúť vo formáte V4+, nové predsedníctvo, v tomto prípade Írske, aby sme si zaujali naše postoje tak k rozpočtu, ako aj hlavným elementom konkurencieschopnosti ako takej. Vážené dámy a páni, vážení páni premiéri, myslím si, že prvý významný krok sme urobili minulý týždeň v Bruseli. Bolo to veľmi spontánne a neformálne stretnutie, za ktoré chcem poďakovať maďarskému premiérovi. Dnes sme už sformalizovali toto stretnutie do podoby riadneho stretnutia krajín V4 a som presvedčený, že sme urobili veľmi, veľmi dôležitý a správny krok vpred. Vážený pán premiér Maďarska, ešte raz ďakujem za pohostinnosť, vytvorenie podmienok na toto rokovanie a bude pre mňa veľkým potešením, keď vás všetkých troch pánov premiérov budeme môcť privítať v Bratislave alebo na inom mieste v Slovenskej republike, kde budete srdečne, vrelo, s typickou slovenskou pohostinnosťou privítaní. Ďakujem pekne.
Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.